Yle Areena.
Oletko kuullut tämän? Ihan uskomaton.
Naapurin emäntä ties kertoa.
Kaverin kaverille kävi siinä.
Ai kauhea, tämähän on siis ihan legendaarinen.
Onko sekin sitten Urbanin legendaarinen?
Mä en tiedä ihan varmaksi, onko tämä totta, mutta...
Urbaani tarina.
Kaupunkitarina.
Mykytarina.
Kiertotarina.
Mykytarina.
Ihan uskomaton juttu.
Ihme juttu. Tämä on siis urbaani legenda.
Urbaani legenda.
No niin on.
Yksi kertoo,
oli silleen, että...
Ei vielä. Nyt kuulemme tarinoita, joiden tarkoituksena on saada kuulija tuntemaan kauhua.
Tää on sit kauhutarina.
Siis mä muistan semmosen legendan.
Tulkaa esiin kertojat koloistanne, mutta ensin kansanperinteen tutkija Kaarina Koski, ole hyvä.
Näiden nykytarinoiden ja vanhojen uskomustarinoiden välinen ero on oikeastaan vaan siinä, että ihmiset on muuttaneet kaupunkeihin ja näiden tarinoiden ympäristö ja tietysti lähtökohtaisesti näiden ihmisten elinympäristö on muuttunut. Ja osa tarinoista on muuttunut sillä tavalla, että esimerkiksi kun on tämä tämmöinen aika tunnettu katoava liftari, niin hän on aikaisemmin liftannut hevoskärryyn. Eli se tarina on ollut olemassa, mutta että se muuttuu sitten, asetelma muuttaa urbaanin ympäristöön.
Tuttu mies, joku jonkun tutun tuttu, on ajanut kotiin päin kaupungista ja matkalla tien varressa seisoi teini-ikäinen tyttö. Tietysti teini-ikäinen, koska heitä haluttiin varmaan varoitella.
Sateessa tien pientareella semmoisen nuoren tytön aili kirjava villapaita ja otti sen tytön kyytiin ja kysyi, että minne matkaa. Ja se tyttö näytti semmoista osoitelappua, että tuonne olisi menossa. Ja...
Sitten se mies on tajunnut, että tyttö ei huvita jutella ja se on antanut keskustelua olla. Se tyttö on tosiaan istunut siellä takapenkillä. Ja...
Mies sitten ajeli sinne osoitteeseen päin ja sitten se yhtäkkiä vilkasi sinne takapenkillä ja se tyttö olikin kadonnut.
Siinä sitten niin kun matkan edetessä niin katto, vilkasi siihen niin kun sivulleen ja yhtäkkiä pääliftari oli hävinnyt.
Siis ei hän ollut niinku pysähtynyt autolla tai mitään. Matka oli jatkettu koko ajan ja yhtäkkiä sitä liftaria ei enää ollut siinä.
Sitten kun tullaan siihen paikalle, mihinkä se pyysi päästä, niin kuski katsoo taaksepäin ja siellä ei ole ketään.
Ja se katsoi sinne penkille, niin se on vain se kirjava villapaita ja semmoiset märät läntit sen kenkien paikalla. Ja...
Mies päätti kuitenkin sitten ajaa sinne osoitteeseen, minkä se tyttö oli antanut sen lapun. Ja...
Meni sinne omakotitalon pihaan ja soitti sinne ovikelloon ja... Sellainen nainen tuli avaamaan ovea ja se mies sanoi, että ihme juttu kävi, että näin ja näin ja näin. Ja tämmöinen tyttö oli siinä ja tämmöinen villapaito jäi siltä jo
se. Siinä se oikeasti niin kuin silmin nähden järkyttynyt niin kuin naisihminen sillä lailla holahuuli väpättäen oli jotenkin niin kuin, kertonut sitä, että...
Se nainen ottaa mieheltä sen villapaidan ja purskahtaa itkuu. Vai olet sinäkin nähnyt tyttäremme? Hän kuoli kaupunkiin vievän tien varrella jäädessään auto alle jo yli 20 vuotta sitten.
Ja se on kuollut just sillä kohdalla. Se on jäänyt auton alle. Ja tämä on se hänen villapaitansa.
Mutta joo, aina näissä liftaustarinoissa sieltä takapenkiltä hävitään. Eikö se ole vähän näin?
Tämä katoava liftari on ehkä maailman tunnetuin nykytarina. Ja tästä on hirveän paljon versioita. Yleisempi on sellainen, että tämä mies on antanut tälle viluiselle liftarille oman takkinsa lämmikkeeksi. Ja kun tämä tyttö on kadonnut, niin se takki on kadonnut siinä samalla. Tämä edustaa hyvin vanhaa uskomusta siitä, että henkilö, joka on kuollut ennen aikojaan pahan äkkikuoleman, kummittelee sen jälkeen ja erityisesti siellä kuolinpaikallansa. Että tämä on niin kuin sellainen uskomustarina, joka vastaa suoraan sellaista kansanomaista uskomusta. Tässä on niin kuin jännä, että tarinoissa on usein tällainen niin kuin materiaalinen todistus siitä, että tämä on oikeasti tapahtunut. Eli joko tämä villapaita, joka jää autoon, märät jäljet siinä autossa, kun on sateista. Tai sitten tässä toisessa versiossa, että takki, joka on kadonnut sen kuolleen tytön mukana ja joka löytyy sitten sieltä hautakiven päältä. Tästä katoava liftaritarinasta on eri maissa monenlaisia versioita. Toisinaan kerrotaan, että siihen tulee jonkinnäköinen niin kuin enkeli tai Puolassa tunnetaan tämmöinen Madonna-hahmo, joka ennustaa jotain. Sitten tunnetaan myös tämmöisiä, että niin ikään kuin Jeesus-hahmo tulee liftarina kyytiin. Ja tämmöiset niin kuin uskonnolliset toimijat usein esittää jonkinnäköisen ennustuksen, joka sitten toteutuu tavalla tai toisella. Ja toisinaan sitten näihin liftaritarinoihin, esimerkiksi just tämmöiseen niin kuin Jeesus-liftaritarinaan liittyy jonkunnäköisen poliisin tai tällaisen tietullin kerääjän kommentti, joka sanoo, että nyt tässä on niin kuin 3-4 jo tämän päivän aikana ollut näitä, jotka raportoi tämmöisestä Jeesuksen näköisestä miehestä, joka on hävinnyt sieltä takapenkiltä. Mutta tämä on niin kuin silleen produktiivinen, että näitä on niin kuin eri maissa ja niistä tulee vähän eri versioita.
Tämä on sitten pikkasen niin kuin kauhutarina.
Ajetaan moottoripyörällä kylmällä kelillä syksyllä. Ja
tyttö oli pojan kanssa ajamassa mopolla ja se istui pojan takana. Ja
tytöllä ei ollut kypärää ja tuuli oli kova ja hyinen ja me ei joutu pysähtymään.
Kylmän tuulen ja viiman takia hän päätti sitä, kun ei muutakaan ollut, niin hän päätti kääntää sitten takin nurin päin. Eli vetoketju oli selkäpuolella.
Kääntää niin kuin takin takaperin. Siis sillä lailla, että niin kuin vetoketju on siellä takin selkäpuolella.
Sitten se poika päätti rehvastella ja kiihdyttää.
Ja sitten olisiko nyt ollut jotain mustaa jäätä tai jotain niin kuin liukasta kuitenkin?
Mies päätti sitten kiirehtiä vähän lujempaa eteenpäin, että pääsisi vielä pois pälkähästä. Mutta se ei olisi kannattanut, koska muutaman kilometrin päästä he suistu sitten kuitenkin ojaa.
Se ei hallinnutkaan sitten mopoa ja seurausmutkas ne suistuvat tieltä. Molemmat jäi tajuttomiin makaamaan.
Ja joku tulee auttamaan siihen paikalle sitten.
Tilanteen nähnyt autoilija sitten kiirehti paikalle. Ja
vastuullinen ihminen totta kai tekee niin, haluaa auttaa. Niin ajattelee, että no minähän nyt niin kuin avustan tässä sillä tavalla, että käännän tämän pään takaisin paikoilleen.
Huomasi tämän naisen tilanteen ja päätti rusauttaa sitten pään oikein päin.
Se ottaa päästä riuskasti kiinni ja kääntää sen oikein päin, että se on samalla puolella kuin napitus ja vetoketju.
Väkivoimin rusauttaa.
Siinä nyt kävi sitten niin ikävästi, että tämä nainen kuolla kupsahti.
Ei kannata kääntää takkia nurin päin.
On kiinnostavaa, että aika paljon siis näitä kolarijuttuja tapahtuu niin kuin moottoripyörän kanssa. Että se on niinku aika selvää, että moottoripyöräilijä on jotenkin silleen turvattomampi tuommoisissa tilanteissa kuin autossa istuva henkilö. Toinen aika hirveä pääjuttu on se, että moottoripyöräilijä on ajanut johonkin esteeseen ja sitten sen pää on lähtenyt irti, että se pää on siellä kypärässä sisällä. Mutta tämähän on semmoinen, jota on kerrottu sekä nykytarinaa että sitten se on aihelmana. Esimerkiksi TV-sarjoissa on saattanut nähdä jossain tämmöisissä murhajutuissa. Mä en usko, että tällä pyritään opastamaan ihmisiä, että miten onnettomuuspaikalla toimitaan. Että kyllä tämä on enemmän, niin kuin, että mitä kauheita voi tapahtua. Että kyllä tämä on ihan tämmöinen mässäilytarina mun mielestä.
Ai kauheat, ihan hirveä.
Vanhemmat olivat lähdössä pari viikon matkalla etelään aurinkorannalle. Ja ne olivat sopineet sitten lapsen vahiksi yhden sukulaisen.
Vauva oli ollut, se oli ollut tarkoitus, niin kuin, että se olisi jäänyt mummun tai jonkun hoitajan niin kuin hoteisiin. Ja
jätti sen vauvan syöttötuoli ja lähti kentälle.
On jo kiire lähteä, taksi ottaa pihassa. Vauva on syöttötuolissa. Mummo on tulossa, silloin avain. Laittaa oven kiinni, lapsi jää sinne.
Mutta tämä sukulainen soittikin just ennen kuin nämä oli lähdössä lentokentälle, että hän on nukkunut pommiin.
Se vauva oli jäänyt hetkeksi sinne itsekseen ja sen hoitajan olisi sitten pitänyt tulla, mutta silloin oli käynyt sitten joku, en nyt muista mikä se oli, että sillä oli käynyt, että olisiko se ollut liikenneonnettomuus tai joku sairauskohtaus tai joku tämmöinen, mutta se ei ollut sitten koskaan kumminkaan tullutkaan sinne sitten hoitamaan ja tämä nuori pari oli sitten mennyt sinne lomamatkalle, mihin oli mennyt.
Ja sitten kun on tullut sieltä reissusta, niin ne löytää sen lapsen istumasta edelleen siellä syöttötuolissa.
Kauhia näkyy niitä ootti siellä sitten kotona, se oli se vauva ollut siinä syöttötuolissa istumassa ja se oli jo ihan kuollut tietenkin, nälkään kuollut siihen ja muumioitunutkin siihen jo sitten istumaan siihen.
Kun ne tulee viikon päästä takaisin, ne löytää sen lapsen kuolleena siinä samassa paikkaa syöttötuolissa. Mummo oli ajanut kolarin, eikä tullut hoitaa lasta.
Tämän tarinan viehätys on siinä, että tapahtuu mahdollisimman epätodennäköinen asia. Että just silloin, kun pitää tulla lapsen vahdiksi ja sitten, että on lapsi vielä jätetty yksin, niin silloin tapahtuisi tämmöinen onnettomuus. Mä luulen, että se on niin kuin tämän tarinan semmoinen ensisijainen kärki, että voidaan kauhistella, että tämmöinen sattuma voi käydä. Mutta että silti, että sillä sattumalla on hyvin traaginen seuraus. On tyypillistä kyllä sitten se, että mikä lisää niin kuin semmoista kauheutta on, että vauvoille tapahtuu jotain ikävää. Että näissä on pikkusen myös se, että siinä on se erityinen kauhu ja sitten toisten ihmisten kannalta myös viehätys, että se uhri on tämmöinen niin kuin pikkuinen avuton, mahdollisimman suojaton lapsi. Nykytarinoiden ja kummitustarinoiden välillä ei välttämättä ole selvää eroa. Että on ihan varmasti olemassa kertomuksia, jotka on niitä kumpaakin. Mutta sitten aika usein kummitusjutut voi silti olla vaan sellaisia, että niitä kerrotaan sen kauhun tunteen kokemiseksi, kaverin pelottelemiseksi, eikä niitä edes pyritä kertomaan todella tapahtuneina. Mutta sitten voi olla siis tämmöisiä kummittelu- ja kauhuaiheisia nykytarinoita, jotka sijoitetaan ihan selvästi johonkin paikkaan, johonkin tiettyyn kaupunkiin, tiettyyn rakennuksiin, kerrotaan joistain tietyistä ihmisistä. Ja silloin niin kun se sisältö on ihan siis kummitustarina, mutta silti se kerrotaan samalla tavalla ikään kuin mahdollisesti totena kuin nykytarina.
Meidän kaupungin osassa oli kerrostalo, mutta siinä hississä väitettiin tapahtuvan tällaista, että aina neljännen kerroksen kohdalla se pysähtyi. Ja kun on mietitty sen talon historiaa, niin on tajuttu, että
neljännen kerroksen tuulotusparvekkeelta oli joku hypännyt ja tappanut itseensä.
Tämä on tämmöinen aika klassinen kummittelutarina, että yleensä nimenomaan itsemurha on sellainen asia, jonka jälkeen tämä henkilö jää kummittelemaan. Tässä jää hiukan epäselväksi sen vainajan ja tämän hissin välinen yhteys, mutta sillä ei ole niin kuin mitään väliä. Se on niin kuin tämmöinen mystinen asia, että sen kauhean tapahtuman muistoksi nyt tämä hissi toimii tällä tavalla huonosti. Nuoret erityisesti tykkää kummitustarinoista. On paljon sellaisia perinteitäkin, mitkä liittyy jollain tavalla niin kuin sen tutkimiseen, että mikä maailmassa on mahdollista ja mikä ei. Että monille tulee teini-iässä esimerkiksi joku tällainen vaihe, että heitä kiinnostaa kummittelu, mutta heitä kiinnostaa myös niin kuin erilaiset uskonnot ja maailmankatsomukset. Mutta sitten on tällaisia, esimerkiksi tämmöinen Bloody Mary-traditio, jota nimenomaan teinit tekee. Eli että mennään vessaan ja sitten sanotaan kolme kertaa Bloody Mary ja sitten tämä Bloody Mary-kummitus tulee peilistä. Ja tästä on niin kuin hirveän paljon erilaisia versioita maailmanlaajuisesti ja siinä saattaa olla hiukan eri henkilö.
Siis mä muistan semmoisen legendan, minkä mä kuulin lapsena joltain kaverilta, varmaan ikään ala-asteella tai näin. Että...
No se oli silloin, kun mä olin yläasteella, niin oli jotenkin semmoinen niin kuin villitys spiritismistä.
Siinähän tehtiin jotain sellaista, että laitettiin joku lasipöydälle ja sitten pyydettiin, että tulee esiin joku henki ja heiluta veden pintaa, jos olet täällä läsnä. Ja.
Mä en tuommoisia niinku mitään, jotain tällaisia yliluonnollisia, mä en niinku usko. Ja mä en ole todellakaan mitään niinku edes kokeillut mitään jotain ennustusjuttuja tai siis spiritismiä tai jotain tuommoista, mutta mä oon kuullut.
Kerran yhdelle tutulle, joka oli pelannut myös, niin hänen tuttavalleen oli käynyt niin, että ne oli pelannut salaa vintillä.
Joku mun luokkakaveris kertoi tämmöisen tarinan, että hänen joku niin kuin tuttuunsa, ne oli ollut sama tavalla, siis tämmöinen spiritismisessio.
Yksi niistä tytöistä oli kysynyt hengiltä, että...
Sitten se oli hengiltä kysynyt, että milloin kuolen? Ja sitten se oli kuullut sellaisen vastauksen niin kuin tyli, että Nyt.
Nyt.
Se oli säikähtänyt. Se oli oikeassa selkänsä.
Heittäytyi huomakkaasti taaksepäin.
Se oli lyönyt päänsä johonkin sen naulaan, joka oli lävistänyt sen pään. Ja se oli kuollut siihen.
Hirveä hervoton rautanaula. Se oli lyönyt siihen takaraivonsa ja kuollut.
Kyllä ne henget tietää.
Tässä tarinassa tämä moraali on ihan suoraan niistä vanhoista kansantarinoista. Että henkilö, joka vehkeilee tämän pirun kanssa huvin vuoksi, niin se kuolee tässä. Ja tämä on silloin sellainen, jota ei voi kertoa tapahtuneen kaverille, koska siinä on siis tyttö oikeasti kuollut. Ja siitä olisi niin kuin sitten kuultu sitten siinä lähipiirissä ihan varmasti. Mutta tässä just näkyy se semmoinen jännite näiden tarinoiden dramaattisten käänteiden ja niiden niin lähipiiriin sidonnaisuuden välillä. Jos niissä jotain dramaattista, joku kuolee, niin silloin se täytyy tavallaan niin kuin kertoa epämääräisesti, että se oli vaan joku tai sitten jossain muualla. Mutta että mä oon itse kuullut silloin aikanaan hyvin paljon sellaisia niin kuin vähemmän dramaattisia juttuja, että ne pelasi sitä spiritismeä ja sitten ne kysy, missä Piru on. Ja sitten sanoo, että Piru on vessassa ja kukaan ei uskaltanut mennä sinne vessaan. Ja tällaisia, jotka niin kuin sitten on vaan niin kuin sellaisia omia kokemuksia, joissa ei tapahdu mitään sinänsä kauheata, vaan niin kuin se kertoo niistä tunnelmista ja siitä pelosta.
Paikalla olleilta, että kuka siltä niin kuin vastailee, että keneltä nämä vastaukset tulee. Ja no siihen olisi tullut heti saman tien hyvin nopeasti se vastaus, että Piru. No sitten tämä kaveri, joka oli sitä kysynyt, niin sillä oli sitten pikkasen siinä vähän uho ehkä tullut päälle, ja sitten oli kysynyt, että no, näytä itsesi. Niin taas oli tullut nopeasti vastaus, että tuppa saunan taakse, niin näet. Ja no niitä oli sitten ehkä siinä kohti sitten ruvennut pikkusen pelottaa näitä kavereita jo, mutta se, joka oli sen kysymyksen esittänyt, niin ei se oikein voinut siinä kohti sitten enää peräytyä, ja se oli sitten ottanut haulikon, että no niin, että katsotaanpa, että hänpä lähtee sitten tästä katsomaan, että näkyykö sitä Pirua vai ei, ja ne muut oli sitten ollut, että elämme, ja se, että kyllähän tästä lähtee, sitten se oli haulikon kanssa lähtenyt sinne saunan taakse sitten, ja no sitten se itse kertoi silleen, että se oli ollut jo menossa, se oli ollut siellä pihalla, oli ollut pimiä tietysti illalla ja näin ja muuta. Mutta sitten se oli ruvennut ajattelemaan, että jos hän nyt menee sinne haulikon kanssa sinne saunan taakse, niin sieltä jos joku sattuu hyppäämään, niin hän vahingossa ampuu sitten jonkun, että tappaa vahingossa jonkun. Että ehkä se on parempi sitten, että kuitenkin, että ei mene. Ja ei ollut sitten mennyt, oli mennyt takaisin sinne sisälle ja ne oli sitten kuitenkin urhoollisesti jatkanut sitä spiritismin pelluuta ja en muista, mitä ne oli siinä sitten kysynyt tai muuten, mutta sieltä oli tullut vastaukseksi sitten heti, että etpäs tullut. Tämmöinen tosi tarina.
Siis mä en muista vielä, kun noin jogurtit tuli. Se oli tosi uutta silloin. Onkohan se ollut jotain 70-lukua?
Ennen vanhaa varsinkin oli niitä jotenkin niitä pahkuruita. Oli varmaan aina joku mansikkajogurtti ja siellä oli sitten semmoinen limainen pikku mansikan palanen.
Ne maistui niinku tosi ällölle, niinku, eikä ihan tosi outo maku. Niin eiköhän jollakin oli ollut sitten siellä mansikkajogurtissa hiirenpää.
Mutta kun nämä ei ole tarinoita, kun ne on totta, kun niitä on leise, niitä kuvia, mitä siellä on oikeasti niitä hiirenpäitä ja jotain.
Varmaan niissä oli jotain niinku just tommosia. En yhtään epäile.
Joo, siis tämä kaikki, mitä ruuassa on voinut olla, se on ihan kestosuosikki. Että toi hiirenpää, no siis ihan kauhea ajatus. Ja vielä niinku jogurtissa se on ollut siellä. Ja sitten vielä, että se hiirenpää on niinku irti. Mutta sitten kauheastihan on näitä, että selitetään, että on tupakantumppeja jossakin. Mä oon aikoinaan kuullut aika paljon näitä makkaratehdasjuttuja. Että siitähän puhuttiin aika paljon, että mitä kaikkea sinne makkaraan laitetaan. Mutta myös tämä tällainen niinku makkaratehtaan työntekijän krapulapäivä. Että siellä on kaikenlaista siellä tahnassa, että tällaisia juttuja on ollut. Hyvin tehoa aina vaan.
Mä tykkäsin ihan hirveästi, kun meidän äiti teki, kun mä olin lapsi, niin se teki aina noita maksapihvejä. Nehän on sellaisia niin kuin jauhettuja maksapihvejä. Siis onneksi, koska mä kuulin, että jotkut osti siis sitä semmoista niinku kokonaista maksaa, mistä tehdään niinku kokonaisia maksapihvejä. Sehän on semmoinen aika ällöttävä, niinku, kun se on niinku tuore, niin sehän on semmoinen ihan niinku tutiseva ja semmoinen liikkuva. Ja sitten, sen mä kuulin, no se oli kai siitä meidän naapurit ne yhdet, no ne muutti sit pois myöhemmin, mutta mä kuulin, että ne olis niinku huomannut, kun se alkoi, niinku, se niinku tutisi siinä sen maksaisi pöydälle, jonka ne oli ostanut. Ja siis sisällä oli niin kuin syöpä. Et siinä oli niin kuin sellaisia ihan eläviä syöpäsoluja siinä maksassa. Voit kuvitella.
Eikö oliko se niin?
Eikö se olekaan niin kuin, että se onkin urbaanilegenda, okei. Okay.